Opera Viva. Počúvate podcast štátnej opery. Srdečne vás všetkých pozdravujem z Banskej Bystrice zo štátnej opery. Dnešný podcast je posledným, ktorý reflektuje aktuálnu sezónu 2022-2023. Počas nej sme vám ponúkli 4 premiérové tituly. Operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta, operetu Franca Lehára Paganini, autorský balet Anna Karenina Petra Dedinského na námet rovnomenného slavného románu Leva Nikolajeviča Tolstého, no a naposledy veľkovýpravnú operu Andrea Schenier Umberta Giordana. Tieto tituly boli koncipované tak, aby oslovili čo najširšie spektrum divákov a zároveň, aby sme aj my, ako inštitúcia, tak povediac, narástli pri nových umeleckých výzvach. K tomuto rastu samozrejme prispievajú aj desiatky spolupracovníkov a spolupracovníčok, ktorí prinášajú závan iného umeleckého sveta, nové pohľady na veci a samozrejme inšpiráciu. Toto všetko platí aj pre môjho dnešného hostia, ktorý okrem toho, že je uznávaný módny návrhár a kostýmový výtvarník, je aj nesmierne milý človek, Boris Hanečka. Ja sa volám Alžbeta Lukáčová a budem sa s ním v nasledujúcich minútach zhovárať. Nech sa vám príjemne počúva. Štúdiu štátnej opery vítam vzácneho hostia, kostýmového výtvarníka a módneho návrhára Borisa Hanečku. Vitaj u nás.
Ahoj, ďakujem krásne.
Boris, ktorý tento prívlastok ti sedí lepšie, ten kostýmový výtvarník alebo módny návrhár, alebo je to jedno?
Je to možno aj tri, ale vieš čo, ja som Boris, takže to tam to začína a končí. Nemusí tam byť ani priezvisko, ale veľmi pekne si to povedala, pretože áno, je to taká téma istá. Už som sa stretol s takou kritikou alebo nejakým takýmto niečím, že som módny návrhár a nie kostýmový výtvarník, lebo som to neštudoval. A veľmi ma to prekvapilo, pretože to bolo z radou práve že výtvarníkov a vyštudoval som Vysokú školu výtvarných umení. Kostýmový výtvarník sa študuje na Vysokej škole muzických umení.
Áno.
Zo sesterskej školy.
Áno. Tak ide aj o to, že či to nie je viac pozícia ako to, čo si vyštudoval, lebo zase ja keď som pripravovala všetky možné propagačné materiály vo vzťahu k našej opere Andrea Schenier, tak písať o tebe, že si módny návrhár, pritom si tu vytvoril, neviem, minimálne 150 kostýmov, ktoré sú na scéne, sú to operné kostýmy, tak mne sa zase dá akoby priliehavejšie hovoriť ti kostýmový výtvarník.
Vieš, Karl Lagerfeld robil pre značku Chanel, robil pre svoju značku a robil pre Fendi. Bola to iná verzia jeho ja.
Uh-huh.
Prečo nemôžeme mať aj my inú verziu svojho ja? Nehovorím o schizofrenii, hovorím o tom, že veď môžeš mať rada aj cesnakový bosniak a aj makronky.
Áno, presne tak. Je to, nazvime to, širší záber. No, ale pre tých, ktorí ťa možno nepoznajú, alebo teda neorientujú sa možno trochu aj v showbiznise, lebo však tvoje meno sa aj do určitej miery spája so showbiznisom, zaujímalo by ma, ako si sa ty vôbec dostal k takejto profesii, lebo viem, že si z takej pomerne obyčajnej rodiny zostupavý. Ako to je?
Vieš čo, rodinu si vraj vyberáš. Už som to pochopil a myslím si, že som sa narodil mame, ktorá mala estetický vkus, má nejaké cítenie, je to vodnárka, a tatinovi, ktorý bol veľmi technický a pragmatický. A toto spojenie bolo také, že ten prienik tam bol veľmi pekný a zobral som si z toho snáď to najlepšie. Dali mi slobodu. Dali mi slobodu a tá sloboda je pre mňa asi to najdôležitejšie.
Dali ti ju aj v tom zmysle, že teda ťa prihlásili do výtvarnej, že si sa mohol rozvíjať už ako dieťa v tomto?
Mama ma prihlásila aj na tenis, kde som vydržal 2 mesiace a potom na výtvarnu nám prihlásili zo školy, ale ja som tam nerad chodil.
Mm-hmm.
Lebo som bol vzdorovitý, proste ja som to nechcel, hej. A pritom som to robil, hej, ako maloval som, tvoril som, bolo to úžasné. Tatino bol nútený chodiť na husle, keď bol dieťa a nikdy na to nespomínal v dobrom a povedal, že on chce podporovať svojho syna. A podporoval ho. Na tú výtvarnu som chodil nerád, ale doma som tvoril rád.
Mm-hmm.
Ale nebolo to na zle, pretože potom som si na to spomenul a všetky tie informácie, ktoré mi dala Alena Dzianová Zíglová, bola to prísna kozoroškyňa, ktorá mi dala toľko darov, ktoré som využil oveľa neskôr.
A to bola učiteľka na tej výtvarnej škole,
presne
áno?
Presne tak.
Uh-huh. Čiže potom si sa ubral asi na nejakú strednú školu už takéhoto umeleckého zamerania.
Kde mi pani Zíglová povedala, že sa nedostanem. Na školu užitkového výtvarníctva, lebo som sa rozhodoval medzi textilom a keramikou.
Uh-huh.
A prevládla tá keramika. Takže užitkové spracovanie keramiky a porcelánu sa to volá. A pán profesor Zdravecký ma tam zlanáril a za to som mu nesmierne vďačný, pretože ma naučil myslieť v tomto médiu. A ja mám blízko k sochárine.
Mm-hmm.
Nie k 2D, preto aj moje návrhy, to je taký sketch, keď robím nejakú kresbu, je to len poznámka. Potrebujem to vidieť fyzicky. Ja som proste do toho 3D. No a tuto mi ukázal pán profesor tú širokú škálu keramiky, pretože to môže byť glazovaná obkladačka a môže to byť aj socha, fontána, svietidlo,
ano.
Keramický šperk,
uh-huh.
Čajový servis, čo je užitková vec. Hej? Takže tam je aj tá farba, glazúra, je tam tvar, mozaika, plocha. Je to absolútne ako dúha.
Mm-hmm.
Tak by som to povedal.
Čiže v tomto zmysle aj už potom v tej tvojej neskoršej kariére, vlastne keď sa zaoberáš odevom, nazveme to takto, že vlastne toto bolo ako keby na prospech veci, že si prešiel aj vlastne takýmto školením v oblasti tej keramiky.
Bolo to aj zábava. Mama tvrdí, že ona vlastne ani nevedela, že chodím do školy, lebo to bolo ako dýchanie. Bolo to veľmi krásne fakt študovať na tejto šupke našej a je to fakt veľmi také príjemné si na to spomínať, pretože z keramiky išli ľudia na reštaurovanie, na sklo, na sochu, na malbu, na všetky možné, na vysoké škole, na všetky možné odbory a ja jediný som išiel na textil.
No a povedz nám teda to ďalšie štúdium na tom textile, to už bolo teda to VŠVU.
Áno, áno. Mhm. Prvé konzultácie som mal u pani profesorky Minárikovej a potom u Julii Sabovej a oni pochopili, že ja sa neškrabem tak za tým uchom, ale tak cez hlavu, hej, že ja na to vždy prichádzam tak inak, ale brali to ako výzvu.
Mm-hmm.
Brali to tie moje nepoznatky v móde a v tom remesle tej krajčiriny boli vlastne výhoda a to bolo super.
Nebol si zaťažený poznaním, hej?
Tak. Ukázali mi, že vlastne môžem, čo chcem. Opäť sloboda.
Uh-huh. Zaujímalo by ma, že či už v tomto období na tej vysokej škole si začal tvoriť aj užitkové umenie, alebo tie kostýmy a tak ďalej, ako pre normálnych ľudí, nazvieme to tak, alebo pre bežnú prax.
To bola veľmi zaujímavá doba, pretože nebol internet, Instagram a podobne, bolo to úplne iné. A boli velikáni ako Lydia Eckhart, Fero Mikloško, Veronika Hložníková a nikto zo študentov. Nikto mm-hmm. sa tam nepresadil. Ja som dostal, ani neviem vlastne ako, ale dostal som od pani Gembickej ponuku na zmenáreň robiť do televízie a pričuchol som si ku kamere.
Aha, to si spomínam teraz, že taká relácia bola.
Áno, mm-hmm. áno. Mm-hmm. A bolo to veľmi zaujímavé, pretože ja som si to povedal, že dobre, tak inak ja som bol hrozne zle oblečený. Ja som tam menil tie ženy a vyzeral som, jak, ja neviem, proste, ja ani neviem, k čomu to prirovnať, ale ja som si myslel, no dobre, bolo to kreatívne, ale vyzeralo to strašne. Vyzeralo to strašne a Hana Prevratilová na tom veľmi rada spomína, lebo naozaj som si dokázal obliecť kadečo, ale tá dôvera žien a tá zodpovednosť, to bolo wow. Ako to ma vyplieskalo, to ti poviem, lebo my sme vlastne chodili po celom Slovensku a my sme sa snažili dokázať, že nám, že aj vo vašej dedine sa dokážete dobre obliecť, len si otvorte oči.
Áno.
No niekedy to bolo strašne ťažké, lebo tam boli, že dva obchody, hej.
Mm.
My sme tam boli aj s Lukášom Kimličkom, takto prizvaný a to bolo, že my sme si hovorili, že na čo sme povedali áno. Ale to bola taká tvrdá škola života, že a vďaka tomu sme vyrástli niekde.
Áno.
No. Takže bola tam tá medializácia, lebo to bolo zrazu, že všetci nás... To bolo úplne iné ako dnes. A všetci vedeli, že kto som, čo som, a zrazu to stalo.
Mm-hmm. Takže v tomto to bolo na prospech veci, no aj keď to zadanie muselo byť veľmi ťažké, lebo však sama si spomínam aj na 90. roky, že naozaj, keď v mojom prípade nekonfekčná postava sa chcela obliecť, v tých obchodoch bolo málo tovaru a väčšinou na také, ako to my hovoríme, na čínske deti. Takže to bola taká skúška odvahy ísť do obchodu si niečo kupovať.
Veru.
Aj s peniazmi človek veru mohol chodiť častokrát.
No. Není to všetko. No.
Poďme ale na pôdu opery, lebo to je to, čo nás zaujíma primárne. Kedy si sa dostal vôbec prvýkrát do kontaktu s týmto žánrom? Nemyslím teraz pracovne, ale vôbec.
Milujem hudbu, akúkoľvek. To je jedno, či to je drum and bass, alebo je to klasika. A mňa tá hudba vždy poznášala, inšpirovala. Naozaj, že bolo to niečo také veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. A áno, pamätám si na základnú školu, pani učiteľka Cidilová nám púšťala Vivaldiho a ja som bol z toho, že odpálený. Ja viem, Vivaldi je taká baroková diskotéka, ale vtedy to bolo pre mňa, že ona by tam natočila na pásku a ja som pri tom sníval. No a potom sa stalo to, že vlastne ja som si tú operu tak predstavoval, že koho to vlastne napadlo, že tí ľudia tak smiešne spievajú. Že to je taká, nehovorím, že maniera, ale je to, že to je štilizácia hlasu. Extrémna.
Je to taká čudnosť. Ja si to tiež pamätám zo svojho detstva, že čo vstúpi do tých ľudí, že začnú takto sa správať a takto spievať.
To je blízko punku.
Áno.
Hej,
áno.
Tá energia je taká, že tá štilizácia je tam jasná. A ja, že wow, že mne sa to aj páči, ale to akože, no. A potom ešte tí ľudia, ktorí sa tvária, že tomu rozumejú. Tak to ma tiež zaujímalo, hej? Že wow, že ja tomu fakt nerozumiem. Ale pričuchol som vďaka Andrejke Hlinkovej, lebo ma zavolala. Robili sme na projekte Viva Muzika, boli to úplne začiatky a tam sme sa spoznali a povedala, že vieš čo, ty by si mohol robiť Adrianu Lecour v Košiciach. A ja, že wow, OK. Mm-hmm. Tak sme to robili.
Čiže Andrea Hlinková je za tým vlastne.
No, ona ma do toho vtiahla. Mm-hmm. Ona to uvidela, že nie, ty na to máš. Že tak to skúsim.
A vo vzťahu k tej tvorbe tvojej, teda už tomu kostýmovému výtvarníctvu, nazveme to tak, by ma zaujímal ten postup, že či teda sa snažíš naladiť na vlnu tej režisérky a jej nejakej predstavy o tej inscenácii, alebo si ideš svoje, alebo ako toto vlastne funguje?
Áno, počúvam režiséra a robil som vlastne len s dvomi režisérkami a ešte so Zuzanou Gilhus, kde som mal možnosť urobiť Turandot v Pražskom divadle. A áno, mňa to baví počúvať to zadanie. Ale tak si urobím po svojom, hej?
Áno.
Samozrejme, áno. Ale my sa tak naladíme a potom sa stretneme. Že není to taká samopašnosť iba, hej?
Áno.
Že tam tá symbióza musí byť. No musí. Je tam.
Tak ak to má fungovať, tak asi by mala byť. A tam smeruje aj moja ďalšia otázka, že divadelný kostým je taký samostatný ako keby žáner alebo subžáner, že či v tvojej predstave operný kostým je niečo iné ako dajme tomu na činohru, alebo je to ano, jedno. Ano. Je to iné?
To je teda otázka. OK. Neviem, či ti viem odpovedať na to, ale opere je tam nesmierna dynamika a teatrálnosť. A dráma.
Mm-hmm.
Hej? Tam je tá rozorvanosť toho rodinu, hej? Že proste tam ide o všetko a o nič.
Iné herectvo úplne, áno, aj iné pravidlá.
Samozrejme. A činohru som vlastne nerobil. Mal som možnosť robiť balet, čo je tiež pre mňa že výzva. A vlastne milujem balet v opere. Lebo ten sa tak akože trošku odsúva alebo je na takom okraji, ale mňa to veľmi, veľmi ako láka a baví ma, keď je tam choreograf, ktorý pristúpi na moju hru a to je, že niektoré kostýmy sú sťavy nepraktické.
Mm-hmm.
Není to také bodičko s nejakým frufru, hej? Že niekedy to bývajú že náročnejšie veci, ktoré napriek tomu rešpektujú ten pohyb.
Mm-hmm.
Ale není to, že nahé telo, lebo baletiaci môžu byť nahý a je to úžasné, hej. To je ako keby pavučinka. Ale skúste baletiakovi dať kabát.
Áno.
dokáže to on utancovať, alebo dokáže ten kabát vyniknúť i jeho choreografii, že tam je to, to pnutie. A ja idem niekedy na takúto hranu.
No, hodil si mi trošku údičku na našu operu Andrea Chénier, kde si robil teda veľmi veľkú výpravu kostýmovú pre spevákov, teda primárne, ale teda aj pre tanečníkov. Mohol by si nám to priblížiť, že čo to je vizuálne, z čoho si vychádzal? Vyzerá to teda veľmi efektne, sme mesiac po premiére, takže je to stále nové neopozerané dielo. Z akých princípov si vychádzal?
Je to historizmus, samozrejme, je to datované, je to francúzska revolúcia a ja by som povedal, že taká moja predstava bola, že ako keby spadla hviezda do cukrárne, ktorá susedí so Swarovským a vybuchne to všetko.
Mm-hmm.
Že toto chcem. A to je to prvé, tá prvá časť. Ten rokokový večierok je o tomto. Je o veľa pastelových tónoch a je to vlastne ešte zobrazené, alebo takto, veľmi ma lákalo ísť po tej myšlienke umelého rokoka.
Mm-hmm.
Oni sa veľmi hrali na prírodu, ale neboli. Bola to celé hra.
Áno.
Marie Antoinette sa hrala, že dojí kravu. Áno? A mala dedinku a hrala sa na sedliačku. Oproti baroku, ktoré bolo ťažké, vyšívané, brokátové, toto je obdobie taftu, ľahkosti. Mm-hmm. Čiže keď to porovnáš s týmto, vtedy to naozaj bola akože príroda. Mm-hmm. Dneska to tak nevidíme a nevnímame.
Mm-hmm.
A mňa veľmi inšpiroval Igelit. To bola prvá vec, ktorú som povedal Andrejke Hlinkovej, že ja to vidím proste z Igelitu. Začal sa smiať. Ja myslel som si, že si robím akože srandičky, hej? A ja si robím srandičky, ale myslel som to úplne vážne. Potom som mi ten Igelit ukázal, boli to také IKEA tašky, že vidíš, o to vyzerá ako taft. Ona sa to bude krásne správať na tom svetle. A vtedy spozornila a videla, že to myslím fakt vážne. Je to taký klam oka. Je to klam oka, pretože naozaj z tej diaľky to človek možno nespozná. Ale mňa baví aj ten význam toho, tej umelej doby. A Igelit, že môžeme byť aj trošku ekologicky samozrejme, už patrí nie do života, ale možno do umenia.
Áno.
A tam vyzerá nádherne. Tie rokokové krinolíny vyzerajú naozaj ako kryštál horský. A keď je tam ešte trošku tam štichnutý ten týl a tá farebnosť, tak zrazu človek nevie, či to je vatová malba, alebo je tá realita.
Tak ja musím potvrdiť, že to vyzerá veľmi efektne a človek akoby dumá stále, že čo to vlastne je, lebo samozrejme nikto nepripustí myšlienku, že také niečo sa dá obliecť.
Uh-huh.
A že tí ľudia v tom môžu nejako žiť, hej, alebo spievať dokonca.
Môžu. A vieš, čo je ešte sranda, že ono to tak veľmi nešuští, ale trošku šuští. A mne sa to páči. Ja som preto prvé vytvoril ten kabátik a sukňu, že, lebo nebol som si na 100% istý, samozrejme, hej, ale chcel som, že testníme to. Aj Šimonovi Svitkovi som urobil to sako a že pohybuj sa v tom,
uh-huh,
vydaj ten zvuk.
Uh-huh.
Však to nie je také zlé. Uh-huh. Čiže bol to experiment. A ďalšia vec je, že ten hodvábny materiál, z ktorého sú tie rokokové krinolíny, robí taký frufru efekt. On tak robí, že šu. On tak šuští. Frufru.
Uh-huh.
A to robí aj Igelit. Ale inak.
Áno.
Tam je tá podobnosť.
No, úžasné. Dokonca aj to, čo majú na hlavách, neviem, čo to je za materiál, ale ono to pôsobí akoby parochne, lebo však tú parochne si človek aj predstavuje na konci toho 18. storočia, že tam boli, ale vlastne nie je to to, ale zároveň nás to nejako vťahuje ako keby do toho obdobia. Čiže čo to je vlastne? Čo to je na tých hlavách?
Ja bojujem s tou doslovnosťou. Ja to nemám rád. Tie kontúry, tie hrany. Takže taká ilúzia. No a je tam proste ten základ, sú tam použité ramienka na šaty, vešiaky.
Áno, a také tie drôtené.
Drôtené, áno, z tých je urobená konštrukcia, je tam vatelín, je tam hromada tylu a perie.
Uh-huh.
A marabu, alebo čo to je, štros. No a celé to má pôsobiť ako presne takáto ilúzia, že nie je načesaná parochňa, ale proste niečo také klamlivé. Parochne boli v rokoku pudrované rôznymi farbičkami, takže preto sú tam aj tie tylové akože nejaké nuancy, ale myslím si, že išlo hlavne o ten tvar, o tú bizarnosť, o tú nádhernú zasneženú hlavu zima a kontrast s jarou.
Áno.
Jar rozkvitnutá sakura. Mali tam kedysi naozaj aj zabudované, okrem korábov lodí, mali tam aj fľaštičky sklenené s vodou, kde boli tieto rozkvitnuté kvietky. Mm-hmm. Famózne. Moda si dovoluje tieto bizarnosti a no, je to sranda, nie?
Tak je to úžasné a v opere samozrejme to má svoje miesto. Zaujalo ma ešte aj to, že v týchto kostýmoch tie speváčky, teda predovšetkým o tých ženách hovorím, ako podávajú veľmi veľké výkony. Že naozaj tá opera je extrémne náročná, čo sa týka vokálnej interpretácie. Či si riešil aj toto, že oni by mali mať oblečené niečo, čo im nestrpčuje život, keď to takto jednoducho mám povedať. Bola o tomto vôbec nejaká debata, alebo si to ušiel tak, že proste okamžite to prijali a bolo to dobré?
Vedenie rozmýšľalo, že či to nebude ako cez hranicu. Dokonca sme sa bavili o tom, že budeme asi búrať divadlo, teda myslím do šírky kvôli týmto krinolinám, ale je to rokoko a potrebuje to mať tú šírku. A dobre, dalo by sa to možno urobiť aj modernizované, že v minisukniach, ale nie u mňa. Neviem, možno to niekto dokáže, keď to cíti iný výtvarník, ale ja som to zobral za tento koniec. Prekvapilo ma, že keď to krajčírky, úžasné krajčírky šili, tak hovorili, to nebude a henta, tá bude tak na to frflať a podobne. A keď som počúval tie ženy a počúval som ich, tak prijali to okamžite. Tešili sa. Jej, toto, čo mám. Takže tá radosť tam bola. To je pre mňa
že
skúška správnosti.
Bolo to niečo nové vlastne. Podľa mňa bežní ľudia, však a nie asi do dôsledku, úplne neviem, že ako vzniká divadelný kostým? Vieš to tak v skratke povedať tie etapy? Ako sa to vlastne rodí?
No, u mňa sa to nerodí úplne na papieri. Ja nemám rád odozdať tie vymalované kresbičky do bodky, do morku kosti. Ja to proste asi neviem. Saša Grusková alebo iné výtvarničky, ktoré to robia dokonale, ja to obdivujem. Ale ja to tak neviem. Čiže ja to berem ako len taký šmírák. Že niečo takto, alebo zoberiem 5 kresieb a niekde tuto je.
Medzi tým.
Áno. A obdivujem krajčírky, ktoré to proste vedia prečítať.
No to sa chcem aj spýtať,
ale
lebo to
ja
je dosť.
Ja ich navigujem. Ja im poviem, uši mi takýto pás. Áno, že na čo pás? Ja že neviem, uši mi pás. A naskladáme to spolu a tvarujeme to. To je ten sochársky princíp. Proste nemám to rád, keď to je len, že takto kresba a ušiješ mi to. Lebo ďalšia vec je, kto to bude mať na sebe. Mne tam príde, aká postava. A nielen rozmerovo, hej, ale aj charakterovo. To je to posledné. Vlastne prvé a posledné. Lebo kto to má na sebe? Ja som veľmi zaťažený, ja vlastne neviem robiť pret-a-porter, ja robím na mieru veci. Takže ono to vychádza z tej osobnosti. Musí tam byť tá plnka, to telo, ale aj tá duša.
A ako to funguje, keď, dajme tomu, v opere sa alternujú v tej istej postave dve solistky, jedna je štíhla, druhá je plnšia?
To mi nevadí, tam sa dajú urobiť malinké zmeny, a aby jej lichotili postave.
Čiže idete aj o to, aby lichotili postave? Lebo
to je základ vlastne.
Niekedy vidíme, že asi im nie je dobre v tých kostýmoch niektorým tým ženám, aj keď samozrejme divadelník by mal zvládnuť všeličo.
Je to náročné, sú prevleky rýchle, pranie, chodenie v tom, to, akože je tam veľmi veľa takýchto aspektov, ktoré človek musí precítiť a vyriešiť, ale ja si myslím, že hlavný je ten prvý dojem. Na to máš iba jednu šancu. Jedna šanca je na prvý dojem. A to, keď není, že wow, tak to nie je.
Tak to nefunguje. No a keď sa vrátime ešte k tej výrobe, tak ty si vlastne celý čas v tých dielňach štátnej opery s tými ženami to vlastne akoby šil alebo kreoval, tak toto nejako fungovalo?
Áno, áno, lebo tých kostýmov bolo naozaj nesmierne veľa a ani nedokážeš zadať všetko naraz, lebo ľudia si to nedokážu pamätať. Tuto nie je 355 krajčírok. Máme obmedzené možnosti a možnosti to ľudia ani neuvedomujú a niekedy súdia, čo vidia a nevidia, čo je za tým.
Že aký heroický výkon podali tie ženy, že? A tí muži v tých.
Nesmierny, áno. A no, toto je na tom také trošku nešťastné, lebo dneska sme v dobe Instagramu a všetci súdime všetko a všetci sme svetoví a porovnávame svetových dizajnerov s našimi. No, niekedy si hovorím, že wow. Akože že je to trošku také, že upovážlivé.
Mm. Opakuješ niekedy niektoré svoje kostýmy? Máš niečo také, že čo sa ti páči, čo rád robíš a to nejako upgradeuješ, keď to takto moderným slovom mám povedať?
To musia povedať asi kritici, ale krajčírky to niekedy vedia, moje kolegyne, že ja, no však toto áno. Alebo vidia ten návrh, že nie, toto myslel takto. Mm-hmm. Že asi tam je niečo, ja nedokážem byť úplne odosobnený, ale v niečom, áno, môže, buď sa opakujem, bude to maniera, alebo je to rukopis. Ale to musí povedať niekto ako Dana Lapšanská, ktorá má odstup a ktorá ma pozná a je jedna z najvýznamnejších akože kritičiek, by som to tak nazval. Mm-hmm. A proste to je asi otázka pre ňu. Ale myslím si, že áno, mám tam niečo, že však som len človek, no tak.
Sleduješ nejaké aktuálne trendy, ktoré sú buď v móde, alebo možno aj v tom kostýmovom výtvarníctve? Zaujíma ťa to vôbec?
Zaujíma ma mladí výtvarníci. Tie decka, ktoré majú proste, že o polovicu menej rokov ako ja a idú s takouto vervou do toho a pripomínajú mi mňa. Mm-hmm. Je to zaujímavé sa na to pozerať. Veľmi to kvitujem, aj keď to je úplne iná šálka, ako by som robil ja, ale no, to je to zaujímavejšie, takže v tom kostýme ma to zaujíma. Ale zaujímajú ma aj moji kolegovia, ktorí na to idú fakt, že inak ako ja a pozerám sa na to, čítam ten rukopis, baví ma to, ale ja to tak, neviem to tak robiť, vieš, mm-hmm. že baví ma tá inakosť.
Mm-hmm. A dá sa prichádzať stále s niečím novým, alebo sú to len veci, ktoré sa vlastne stále opakujú v histórii?
Ťažké otázky dávaš. Ale ja si myslím, že tiež nemám na toto odstup, ale stále je to iné. Stále je to iné. Ani ten Lagerfeld neurobil v 92. to, čo urobil v 2000.
Mhm. Čiže je to taká procesuálna vec je, vlastne.
Je, ale ty možno ani nevieš, že čo je na tom iné. Hej? Že urobíš to s tým najlepším nejakým pocitom a kreativitou, ale ten odstup uvidíš až po rokoch. Čas ukáže. Uh-huh. Vieš? Uh-huh. Myslím si, že to tak je. Ale rozhodne si myslím, že to stojí za to, že tie kostýmy sa robia nové a nové a nové.
A máš nejaký typ kostýmov, ktoré navrhuješ najradšej?
Je zvláštne, že naozaj v poslednej dobe ma fascinuje ten balet. To je také zvláštne, lebo bol som oslovený pre Bratislavské národné divadlo v projekte Fashion Ballet, ktorý tiež sa to stretlo prvé s veľkým akože takou nevôľou, že, mm-hmm. že návrhári a balet, že prečo to nerobia kostýmoví výtvarníci a tak ďalej. Ale veď to je tak jedno, kto to robí. Hej?
Buď to funguje, alebo nie.
Práve. No a tam to začalo fungovať, lebo ja som mal tú možnosť robiť s Lukášom Timulakom, ktorý je famózny choreograf, famózny. Volal som o chvíľku aj režisér, lebo sme nadviazali ten kontakt a ja som mal vlastne len dva modely, mužský a ženský a vlastne to proste tak vypálilo, že úžasne, že tie kostýmy sú momentálne v štádiu, že sa musia reparovať. Mm-hmm. Lebo toľkokrát to bolo predvedené, takže to je pre mňa ako veľká česť.
No, tak to sú zase nejaké nové otvorené dvere, lebo naozaj kostým a pohyb, mm-hmm. to je taká nová dimenzia.
Áno, áno, áno. Mm-hmm. Ale aj napríklad mám rád spoluprácu s výtvarníkmi, pretože to je tiež istá forma takej, taká kolaborácia. A to je výzva, lebo je to názor výtvarníka a môj názor na nejaký odev. A keď to spolu zapadne, tak proste to funguje.
Stále sa pohybujeme akoby na pôde umenia, ale poďme teraz k tomu šitiu pre osobnosti, buď politického života, alebo verejného života, alebo osobnosti showbiznisu. Je to tiež niečo, čo ťa baví, čo robíš rád? Lebo tá kreativita asi musí mať tam akoby väčšiu úzdu, ako dajme tomu v tej opere, kde naozaj je dovolené skoro všetko.
No a to je to, že skoro všetko. Nikdy to nie je úplná čistá sloboda, ale ja mám rád aj tie mantinely. Je to výzva. zobral som tie zákazky kvôli tomu, že som si povedal, že a toto zvládnem. Bola to obrovská výzva. Obrovská. A potom som si povedal, že áno, veď istý protokol, keď sa bavíme o politike.
To sú tie mantinely
áno,
vlastne.
Áno, mantinely, ale to je zadanie. Tu máš zelenú, modrú a žltú a namaluj mi niečo. Ja aj ty to nevieš? Tak. To je tá výzva. Skúsil som to iba. Za všetkým je vlastne toto skúšanie.
A našiel si sa v tom? Tie mantinely ťa obmedzujú, alebo je to aj dobré v niečom?
Je to výborné. Ja mám rád tú rôznorodosť. Mám rád navrhovať svadobné šaty, mám rád navrhovať prehliadky, mám rád divadlo, mám rád konzervatívne, decentné, jednoduché, mám rád extravagantné, to je úplne jedno.
A kedy tvoríš? Teraz na takúto praktickú...
Keď sa sprchujem.
Čiže to sú... tvoríš permanentne vlastne, áno?
To je ako dýchanie, no, ja to tak volám, ale keď kope múza, tak kope múza. Ale nekope na povel. Sadneš si a niekedy to nedá. Nič sa nedeje. No tak robíš niečo iné, hej? Mm-hmm. Napríklad vysávaš. Ale keď to kope, tak proste musíš to nakresliť aj na servítku. Mm-hmm. Ten nápad.
Ten je na tom asi ten kľúčový.
No vždy, to je alfa omega všetkého. Ale nedá sa to znásilniť. Mm-hmm. Proste není to také, že a teraz idem vypočítať matematickú rovnicu. No áno, niekedy sa to aj trošku dá, ale potom sa ako keby vykradaš sám seba, mám pocit. Alebo opakuješ. Hej? Čož tiež není zlé, lebo zachovávaš nejaký svoj symbol, nejakú značku a tak, alebo nejaký charakter, ale není to tá iskra.
Mm-hmm. No. Čo ešte rád robíš, okrem kostýmového výtvarníctva alebo tej módy?
Rád cestujem autom, ale nešoferujem. To ma baví. Občas rád varím. To je pre mňa tiež veľký relax. Keď môžem chodiť do prírody, tak áno, zdobím vianočné stromčeky. Mm-hmm. A možno aj spomínam na to detstvo, keď bol sneh a bolo všetko také krásne. Ja som naozaj mal krásne detstvo, takže keď si pozerám fotky, tak asi som už trošku pateticko melancholický, ale áno, rád si pozerám staré fotky. A aj cudzie. Mám to rád tú minulosť.
Uh-huh. Má to takú atmosféru,
áno,
že?
Áno, presne tak.
Nejakých zašlých časov.
Áno, áno. A ja nechcem, aby sa vrátil naspäť, ale mňa baví spomínkový optimizmus. Tak. Uh-huh.
Tak ja si vždy hovorím, že aj naše časy raz budú zašlé časy.
Áno, aj my vidíme raz módy, aj keď sme móda.
Boris, veľmi pekne ďakujem za rozhovor, bolo to veľmi príjemné a teda dúfam, že zase nadviažeme nejakú spoluprácu v čo najbližšom čase.
Veľmi rád a ďakujem.
Hosťom dnešného podcastu bol kostýmový výtvarník a módny návrhár Boris Hanečka. Aktuálna sezóna sa končí, ale do konca júna tu predsa len mám pre vás zaujímavé programové tipy. Prvým je už aj počas rozhovoru s Borisom Hanečkom spomínaná talianska opera Andrea Chénier. Uvedieme ju 20. júna v štátnej opere pod taktovkou Stefana Romaniho. V hlavných úlohách sa predstavia Alberto Profeta, Mária Porubčinová a Šimon Svitok. Je to mimoriadne krásne dielo a krásna inscenácia, takže neváhajte, treba ju vidieť. V spolupráci s mestom Banská Bystrica sme pripravili aj ďalšie podujatie, ktoré sľubuje skvelý zážitok. Pod holým nebom v hradnom areáli v samom srdci Banskej Bystrice uvedieme Verdiho Requiem. Toto podmanivé dielo ovenčí aj skvelé spevácke obsadenie. Maďarská sopranistka Natasha Kátaj, mezosopranistka Michaela Šebestová, brazílsky tenorista Max Jota a basista Ivan Zvarík. Koncert uvedieme 22. júna vo štvrtok a dirigovať ho bude Ján Procházka. Predstaví sa aj spevácky zbor štátnej opery, ktorý pripravil Daniel Simandl. No a môjim posledným tipom je nesmrteľná veristická opera Giacoma Pucciniho Turandot. Pod taktovkou Igora Bulu sa v hlavných rolách predstavia slovenská sopranistka Veronika Mihalková a mexický tenorista Hector Mendoza.
Toto sú teda posledné tipy na návštevu pre aktuálnu sezónu 2022-2023. Ďakujeme vám za priazeň počas uplynulých mesiacov. Ja osobne ďakujem za to, že počúvate naše podcasty a aj takto nás podporujete v tom, čo robíme. Ak máte nejaké zaujímavé tipy na témy, ktorým by som sa mohla venovať, alebo na zaujímavých hostí, poteším sa, ak mi napíšete. Môžete tak urobiť na mailovej adrese alzbeta.lukacova@stateopera.sk. V lete sa vám prihovorím špeciálnymi vydaniami podcastov a potom už vykročíme do jubilejnej 65. sezóny. Počas nej vám pripravíme viacero prekvapení aj v zvukovej podobe nášho podcastu. Teraz si už však užite pekné leto. Od mikrofónu sa s vami lúči Alžbeta Lukáčová. Do počutia.